Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa jimaata fi sanbata ganama sa'aatii 6 walakkaa hanga 7 galgala immoo sa'aatii 6 hanga 10 walakkaatti akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7 walakkaa hanga 8 galgala immoo sa'aatii 7 hanga 7 walakkaatti dambalii gabaabaa kiloorzii 17175 irratti yookaan dambalii giddugaleessaa 837 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetirbaandii 19 kiloorzii 15420 irratti jimaata fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraatiin wal duraa duubaan qophii dabarsuu amma eegala. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamu. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa nagaan keenya kabajaa fi ulfina bakka jirtan maratti sin dhaqqabu. Dhaggeeffattoota keenya qophiilee keenya har'aaf qabannee dhiyaanne hordofuuf akka isiniif mijaa'utti duraa duuba isaan isin beeksisam. Qophiilee kana beeksisuudhaan haga xumuraatti isinii waliin kan turu an Ibsaa Gaaddisaati. Jalqabarratti oduutu caqasama. Akka oduun xumurameen warraaqsi biyyoolessa Oromiyaa fincila xumura gabrummaa sabboontota ilmaan Oromootiin guutummaa Oromiyaa keessatti finiinaa jiru jechuun haala yeroo ammaa guutummaa Oromiyaa keessaa irratti gabaasaa qindeeffanne isin biraan geenyam. Gara xumura qophii keenyaa irratti immoo gaaffiif deebii qabna. Sagantaa keenya darbe keessatti gaaffiif deebii gaazexeessaa gaazexaa urjii kan turan obbo Tasfaayee Dheersaa waliin taasifne kutaa jalqabaa isinii dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Kutaa lammaffaa isaa immoo bakkuma dhaabnerraa sagantaa keenyaarraa keessatti qabannee dhiyaanneerra. Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana bu'uudhaan akka nu hordoftan isin affeera. Amma gara jaala oduu dubbisuuttan isin ceesisa.
Irra deebuudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa oduu qabannee dhiyaanneerraa oduu hadhaa waliin an waaqoon oleeti. Gartuun tarkaanfii diinaa fi lukkeelee diinaa irratti tarkaanfii fudhatu cimsee jira. Hagayya 11 bara 2017 gartuun tarkaanfii Finfinnee kutaa magaalaa Boolee bakka dirree kubbaatti poolisoota wayyaanee marii geggeeffataa turan kanneen seera eegsistoota jedhaman irratti tarkaanfii boombii fudhateen 21 miidhaa irraan gahuun gabaafameera. Wayituma kana lama akka du'anis oduun nu gahe ifa godha. Haaluma walfakkaatuun Finfinnee kutaa magaalaa Laaftoo jedhamuun beekamu iddoo jaamoo kondeemineemii jedhamutti gartuun tarkaanfii deeggartoota sirna wayyaanee lama irratti tarkaanfii fudhateen miidhaa irraan gahuun dhagahameera. Kana malees qabeenya dargaggoota wayyaanee kan ta'e mana kondeemineemii daaressuun wardiyaa tokkos hojiin ala godhee jira. Qarshii Itiyoophiyaa birrii 59 dhuunfachuun qabsoo bilisummaa Oromootiif oolcheera. Mootummaan abbaa irree wayyaanee tarkaanfii irratti fudhatame kanaan sodaa fi dhiphuu keessa kan seene hidhaa fi ukkaamsatti akka xiyyeeffatedha maddeen kan gabaasan. Akka kanaanis Finfinnee kutaa magaalaa Araadaa jedhamuun beekamutti ilmaan Oromoo jihaa ta'an kanneen mana murtiitiif deeman yaalii ukkaamsaa irratti raawwateen Shayyoo jalaa miliqan tokko achi buuteessaa akka dhabamsiisedha. Qeerroon magaalaa Finfinnee irraa kan hubachiise. Sanaan duras gaafa hagayya 10 bara 2017 godina Shawaa Lixaa ona dandii magaalaa Gincii irraa namoonni 41 humna tikaa wayyaaneetiin ukkaanfamanii akka achi buuteen isaanii hin baramin qeerroon bilisummaa addeessera. shirri wayyaanen ummata Oromoo fi Somaalee gidduutti shirte saaxilame. Mootummaan abbaa irree wayyaanee kibba baha Oromiyaa godina Baalee keessa lammiilee Somaalee qubsiisee walitti bu'iinsa biraa dhalchuuf shira xaxuu itti fufee jiraachuun dhagahame. Arma duras ummattoota kanneen lameen jidditti shira akkanaa xaxaa turuun isaa kan beekamu yoo ta'u, tibba Dabre keessas shira walfakkaataa akkanaa xaxeen ummata Oromoo Gujii fi ummata Amaaroo walitti diruun lubbuu namaa fi qabeenya akka badu gochuun isaa kan yaadatamudha. Oduu xumuraatiin jiraattonni magaalaa Finfinnee bishaan faalame dhuguun dararama rakkoo fayyaatiif akka saaxilamaa jiran barame. Qaamonni bishaan faalame kana dhuguun rakkoon fayyaa irra ga'ee fi jiraattonni naannoo iyyaan argan hagayya 13 bara 2017 akka sagalee bilisummaa Oromoof addeessanitti dhimma bishaan dhugaatii kanaan walqabate yeroo garagaraatti qaama dhimmi ilaaluutti gabaafamus furmaanni tokkollee akka hin godhaminiif ibsan. Mootummaan abbaa irree wayyaanee dantaa ofiitiif qofa ummattoota biyyattii saamuufi saamsisuu, addatti ammoo ummata Oromoo gama danda'ame hundaan dhiibbaa fi dhiittaa irraan gahuun rakkinoota adda addaatiif saaxiluu malee akka mootummaatti faayidaan inni kenneef akka hin jirre addeeffameera. Waan ta'eefis mootummaa gabroomsaa shiraa fi tooftaa hammeenyaa adda addaatti fayyadamuun lafarraan ofixaa jiru ofirraa fonqolchuun mootummaa ofii keenya ijaarachuuf fallii fi malli jiru qabsoo fi fincila xumura gabrummaa Oromiyaa daraan fineensuudha jechuun qeerroon shaggar dhaamsa dabarfataniiru. Egaan dhaggeeffatoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa oduu nadhaaf qabannee dhiyaanne kanumaan goolabamee jira. Qophiilee keenya afaan faana bu'a.
Dhaggeeffattoota keenya kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo meetir baandii 19 kiloohertzii 15,424 irratti isiniif tamsa'aa jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhaggeessisuudhaan jalqabe ammallee akkuma itti fufetti jirama. Kanatti aansee haala yeroo ammaa guutummaa Oromiyaa keessaa irratti gabaasaa qindeeffannetu isin bira ga'ama. Nufaana bu'a.
Oromiyaa keessatti diddaan gibiraaf gidiraa akkasumas warraaqsi biyyaalessaa fincilli xumura gabrummaa Oromiyaa keessaa fineenuun itti fufuu gabaasaaleen nu dhaqqaban ni addeessu. Dibbanas keessattuu gaafa hagayya 8 bara 2017 irraa qabe uummanni fi qeerroon Oromoo wal ta'uun fincila xumura gabrummaa jabaa tarkaanfilee jajjaboo adda addaa fudhataa jiranii dabaalanii belbelchaa jiran. Haaluma kanaan gaafa hagayya 8 bara 2017 godina Lixa Shaggar magaalaa Giinciitti diddaan gibiraa fi gidiraa itti fuufuun guyyuma kana daandiin konkolaataa cufamuu fi konkolaataa qabeenyummaan isaa kan baankii daldalaa Xoophiyaa ta'e tokko qeerroo Oromoodhaan tarkaanfii irratti fudhatameen caccabsamuun isaa beekameera. Haaluma wal fakkaatuun diddaan gibiraa fi gidiraa gaafa hagayya 9 bara 2017 magaalaa Amboo fi naannoo isheetti itti fuufuun manneen daldalaa fi daandiin konkolaataa cufamuun ibsameera. Tarkaanfiin qabeenyaa diinaa fi lukkeelee irratti fudhatamuunis kan ibsame yoo ta'u gaafa hagayya 11 bara 2017 magaalaa Ambootti tarkaanfii qeerroon fudhateen konkolaataan magaalaa Naqamtee irraa gara magaalaa Finfinnee deemaa ture tokko akkasumas achuma magaalaa Amboo keessatti minibaasii tokkoo fi baajaajii tokko hojiin ala taasifamaniiru. Kana malees gaafa hagayya 9 bara 2017 magaalaa Baakkoo Tibbeetti qeerroon Oromoo mana jireenyaa hojjetaa galiiwwanii fi gumuruukaa ta'e irratti beenzila firfirsuun ibiddatti qabsiisee akka daareesse oduun nu ga'e ifa godhama. Haaluma wal fakkaatuun gaafa hagayya 10 bara 2017 magaalaa Gudaritti konkolaataan poolisii federaalaa Bishooftuu Baas jedhamu miseensota poolisii federaalaa fe'ee magaalaa Naqamtee irraa gara magaalaa Finfinnee imalaa ture akkasumas gaafa hagayya 11 bara 2017 ammoo achuma godina Shaggar Lixaa magaalaa Baabichaatti konkolaataa Isuzuu magaalaa Naqamtee irraa garamagala ambo imalature ratti tarkamfik erro oromon ratti fudatamen hojin ala tasifamanirum bifumol fakkatun guyumakana godina kibbalit ashagar magala walisotis diddan gibrafi gidratti fufun konkolatton lama finfinnerra garamagala walqit edematuran ratti erron tarkamfi fudate hojin ala gochun addefamiram akawali galati gafa haga yakudato ko barakumala mafi kudato rba godina li tashagar magalota akambo ginchi gudar babicha bakofi kanembro kesati hojin daldalat abate dandin konkolata chufame diddan gibrafinina akole bekundandamiram qerofi umani oromo walta unis finchilat umura gabrumma fininsani adannole garagara dagesun jibbasirna wayanef qaban ifattimulisan haga yakudato ko barakumala mafi kudato rba dargaggoonni heddu magaala ambotti walgaun hidamtoonni siyaasaa hundi doktar mararaa guddinaa dabalatee haalduree tokko malee haagadhiifaman gumaa qeerroo fi qarritti of biraadhamne ni baasna opidiyoon ummata oromoo bakkan buutu wabiif gaachanni ummata oromoo abaa'oo fi waboodha hidhaa fi ajjechaan ummata oromoorraa haa dhaabbatu jechuun dhaadataa akka oolanii fi waraqaalee warraaqsaa ummataaf akka bittinsanidha kan ibsame almol fakkatun achuma shaggar lixaa ilu galaanitti waraqaan finchilat umura gabrummaa dhaadannole doktar mararaa guddinaa fi hidhamtoonni siyaasaa oromoo hundi nuufaa hiikaman jedhan of irraa qaban ummataaf raabsamaniiru magaalaa ada'a bargaattis waraqaan warraaqsaa diddaa gibraan walqabatu qeerroodhaan ummataaf bittinfamuun hubatamiram diddaa ummata oromoo kana raafamaa kan jiru wayyaaneen gaaffii ummanni karaa nagaan gaafataa jiruuf deebii sirnaa kennu manna akuma amalasaa ilmaan oromoo hidhaa fi reebichaan gooluu itti fuufiram aluma kanaan gaafa hagayya 2017 magaalaa gudaritti diddaa gibraa fi gidiraa deemaa ture irratti tarkaanfii konkolaataa poolisii federaalaa bishooftuu baas jedhamu irratti fudhatamee walqabate dargaggooti oromoo dajanee laggasaa abdiisaa abbittii mohaammed huseen fiqaaduu zarihuun marshaa buzaayyoo tasfaayee shaanqoo tasfaayee dabalaa xaafaa biraanuu faanjaa tolawaaq nagaraa qanuu baalchaa jedhaman qabamanii hidhamuun reebichi hamaan irratti raawwatamu maddeen keenya ifa godhu diddaan kun oromiyaan ala naannolee biroo keessatti gaggeeffamaa jiraachuu kan gabaafame yoo ta'u dibbanas naannoo beenishaangul magaalaa asoosaatti manneen daldalaa cufamu akkasumas daandiin konkolaataa naannichaa gara oromiyaa geessus cufamuutu gabaafame aluma ol fakkaatuun gaafa hagayya 2017 magaalaa baardaaritti manneen daldalaa cufamanii ooluu fi diddaa deemaa ol irratti ummanni hidhamtoonni haahikaman jechuun mormii jabaa dhageessisuun ibsameeram guyyuma kana boombiin dhukaafamuunis gabaafameera hojjettooti mootummaas hojii dhaabanii akka turan ibsamee jiram achuma naannoo amaaraa godina gojjan bahaa onootaf magaalota kanneen akka matakkal sannaay amaanu'el waldayaa kombolcha jedhaman keessatti manneen daldalaa hoteeloonni cufamuu manneen daldalaa deeggartoota wayyaanii ta'an gubamu waajjiraaleen gandaas gubatuu fi dhaadannooleen diddaa gabrummaa kanneen hidhaman haa hiikaman jedhan dhageessifamuun sirna abbaa irree wayyaaneetti muddama uumuu maddeen oduu naannichaa gabaasaniiru achuma gojjamitti gaafa hagayya 9/2017 mana galmee mana murtii sirnichaa tokko irratti tarkaanfii fudhatameen barbadeeffamuu fi kaabinota wayyaanee naannoo amaaraa irratti tarkaanfileen jajjaboon fudhatamaa jiraachuu gabaasii nu dhaqqabee ni addeessam gabaasa gamabiraatiin ammoo hagayya 2017 dargaggoonni guraagee magaalaa walqixxee 100 ol ta'an lafti nuuf malu nuuf haa kennamu jechuun mormiif diddaa gaggeessuun poolisoota irratti dhagaa roobsanii tokko akka madeessan gabaasameera mootummaan abbaa irree wayyaanee diddaa gibiraa fi gidiraa ummanni irratti gaggeessaa jiru muddamsuu hamaa keessa seenuun ammas akkuma amalasaa yaada ummataa gara dabarsuuf jecha shira walitti bu'iinsaa ummattoota gidduutti xaxuu itti fufiram akka kanaan gaafa hagayya 2017 daangaa oromoo gujii fi sidaamaa gidduu bakka adii bookoo jedhamutti shira walitti bu'iinsaa dabballoonni sirnichaa xaxaniin miidhaan gama lameenurra gahuu maddeen keenya gabaasaniiru kun kanaan otoo jiru shira walitti bu'iinsaa wayyaaneen ofii isaatii daangaa affaarii fi walloo gidduutti dhalche maqaaraara jedhuun jaarsolee biyyaa qopheessee ergus jaarsoliin gama isaaniitiin diddaa mul'isaniin mootummaa wayyaaneef meeshaa ta'uu akka didan ibsamiram kana malees sirna walitti bu'iinsa ummattootaa hordofu kana balaaleffataniiru dhaggeeffattoota keenya gabaasaan har'aaf qabannee dhiyaannes kanuma irratti hobba'am
Agifatto takenya kabajamo of jalata mo sagale bilisuma oromo saganta fan oromo rako pinkenya malle akuma itifetijram saganta kenya darbe kesati gafif debi gazeteza gazeta urji kanturan obotas feder saulin tasifne kutajal qaba isine fide sine turrem kutala mafasa bakuma dabnerra akaiti anut isin brangenya nufana buan afferra kenya
meka kessa meka tu ukka meta ba me amarra ba katan jira kanin ben meka tu ame darbami meka meka inni ga gurame mo gidame akkanam tichi isani tu jedette manni da tu matan sa afar oromo dubata ede si yabra e karabratin kan abolen akka walda fanno dima adunya raga bahan sena biyetti ke kan ta kamullanne the highest number of political prisoners la costa hidama siyasa biya demokrasi of injetu kesat takka kamulate mbe garakuma to kuma lama ko kurasa gali barakuma lama ti 2001 sana hanga kuma sadde tama takka gaybe kama to hidama politika of amatari okana sana kalama tayrata odika garakuma dibaba ti lensi kata ega wana kafi kana ga kana fu biya tinduru state of emergency jela turti kari maltu adda goda isa amma kana inni kun sera lafsame wanta efi official hajennun wali jennu juworoli haso inni ota kozanan inni hanga arratita asren garu wani lafsame an official hajennun gara garu manjiru kana kofa akeknisa isu maduri sana jenne kane tenye ummo wal ha ilal wali jennu jere jere inni ota kanan baati jajani baafatani wala matuta sana boda tokko yokani sakana yerosat erefatu lama yokani isa duri salat samin sanat isa informal ta sanat deviani isa ittifu olinjen akuma jenni filmat sejal kawa odatan bati ja boda inde erefatani bati kulanit nu amma torban darbe bati kulan boda abani sana yechori no hamalle filmatan ta kala marati la fakenye braga gudda kanta ittifu fuda akasa sakante efatan farragatu worojiran akuma jibti bakka sanet ifatan jidan malin hoji sanin beku rakko sanin beku yomiyu ummata kanaw jina kawlin gal akkaina raram yo kana tayo malib lafsu barbaati sere hojedame wanto koyu imma ummati chawkas ummat jaga soda addat agame miti akuma durko dalti ko chudanda wando kunna saniti malibre warabiyo ta amba kana watagarsi sudab isa political constantilo diplomatic constantilo imma diplomati gafile diplomasi kaka kana debi kenu challenge hillalle wan kana to wannu jelo ochuf takafi addada kuracha jira wari investori yiramtu diplomato migaragara waraka turisti amma tokko itti kufse uratteji garu hala biye ke sa jiru tokkol ne hinji jirre kana hoyanin beti wor biya la kutari wan ma sa yero wata kama kana ma goyo maniru kana blafsame kama mu kana kai gamali fi state of emergency ni biye sila demokrasi an tuke satti utuma demokrasi u gata e bala dada tonno jero su abba mali ummata o fitat duru da miti kunu qani da mata sa fi kana ku qani kana to funin ta ne fi mo wambar banis mo bakkan gande ramujani woruma biyamba kana shariko da sani kana woro dindaldalu kana gomyo suwan kwanu waundo to wannu jelo wolchine ranu gaha wana kasiti gana huwanti adda tayinjiru biyatini wogari da mishan andarban gotuyu state of emergency jela tutte akasitalla leni ega amamu malisi tabate college to ko haluma tsand kisisa kana jala irachu ndandaw tarikan bramu wahatu male karabirati ni sumadri ka tsina ne katsatan imbeku wanta ko kondira da duga kana tin kan dubata mu wani recharo darbe wagarar bitai walqabate irrecha masnaandee waan dhufaa jiruu fi tarii isaaf immoo bifa haaraadhaan waan akkanaatti deebiftaa laataa kan jedhudha. Innis egaa kanas ta'e sana akkuma jenne isuma durii itti turan itti fufu wanti haaraan biraan jiru jechaadha.
Guddoo gaariidha guddoo gaariidha. Waa'ee miidiyaa hawaasaa kaafteettaa keessattu yeroo ammaa kana egaa miidiyaan hawaasaa kun akkuma mishoomaa qabu wanneen tokko tokko fafa tokko tokkos qabaachuunsaa hin oolle. Keessattuu waan feesbuukiidha wajjin walitti qabsiiste kaastetu jira. Kuni mee marii keenya ittaanuuf nuufa ta'u maaliif tarii bal'aa yeroo amma turre kana caalaan nuun tursuu ni danda'a?
Waan baay'ee bal'aa ta'u.
Kana caalaan nu tursuu danda'a maaliif ijoon asirratti ka'uu malan wanni uummata Oromoo beekuu qabus yeroo ammaatti diinni kan yeroo kamii caalaa miidiyaa hawaasaa kana fayyadamee afaan faajjii guddaa uummata keenya keessatti uumaa jiraachuusaa namni beekamuudha qaba. Yeroo adda addaattis adda bilisummaa Oromoo dhimma kana qabsiisee himaa jira. Namoonni immoo dhugumaan rakkinni haalli kun itti mul'ates yaaddoo isaanii ibsataa jiru jechuudha. Haa ta'u malee wanni kun wal makatee jira obbo Tasfaa. Kanaafan yeroo dheeraa qabnaa dhimma kanarratti waan baay'eetis qeeqota tokko tokko wayita kaaftu agarta. Isa kana in argama isa kana bal'inaan nu ibsitaa. Ammaa fi dhimma labsii yeroo atattamaa kana laalchisne gara dhumaarratti waan nati jechuu barbaaddu yoo jiraate itti deemne kanumarratti xumuranna.
Wantoota jechuu barbaadu dhala waggaa 25 waggaa 26 ta'e jenne erga jiratti kun aangoo qabatte isaan waan jijjiiraman hin qabanu garuu dhaloonni sana booda dhalate iyyuu irra kunoo qabsoo kan harka tolfateetu jira. Kanaafuu keessa dhalatanii guddatanii amma kana haaraatti taa'ee hin eegu garuu. Amma danda'ametti isa darbe sol hubachiisaa adeemuun wal jajjabeessuudhaaf hin gargaare kan amana maalummaa mootummaa kanaa sirriitti baruun karaa biraatiin mootummaan kunis yeroo dheerina keessa gaa waan takka hin argini argaa jirti. Otoo dubbannu hamma yeroo dhiyootti gaafiin uummata keenyaatiif gaafiin uummatoota gara biroos warra mirga isaatiif falmaa jiranu ija wayyaanee keessatti ija wayyaanee fuulduratti filmaata tokkittiidha qaba ture amma yeroo dhiyootti. Innis maali qawwee qofa. Kanarratti yeroo hedduu namoota gara garaa wajjin kaafneerraa warri irratti paartii dhaabaniillee mootummaa kanaa wajjiniin gidiraa keessa galanii jiranu. Yeroo paartii dhaabuuf jiran kan yaadanuu gaafatan fa'aa jiru waan itti hin jira. Fakkeenyaaf kaasuu fi oolmaan malee biyya keessa jiran kana keessaa nam tokko urjiitti dhiyaatu baay'ee urjii keessaas gahee guddaa qabu ijoollee wayyaadha jedhanii nama baay'ee bilchaataadha karaa poolitikaas karaa hundaa'u. Maal yennaan paartii dhaabuu yaadee jedhani. Maal abbo abadu. Isinii loos hin beekna sabboona Oromoo kitaatan hubanneerra isintu jijjirame kana yaadamoo waa'ee wayyaanee wajjin walii galuun jedha kana yaadamoo mallattoo jijjiiramnaan waa gochuu yaadanii jenneen mallas yeroo sana lubbuudhaan jira. Maal jechuu keessan yennaan garri kun qawween alatti wanti tokkotti wanti galuuf hin jiru. Wanti dimokiraasii jedhamu wanti karaa nagaa rakkoo uummataa jedhamu hin jiru kanaaf jenneen inuma yaalaan allaalamee jedhan. Nam kun jalqaba kan mataa isaanii dhaabbatanii amma dhaaborii Oromoo biyya keessa jiran kana lama sadii wajjin walitti makkatan tokko ta'aniiru. Kan akka waliin jenneen urjiitti duulame nu hidhamne jaarsii yaada isaanii itti buufanii waggaa afur booda immoo gadhiisa nu biyya keessa taa'uu hin dandeenye hin baane. Jaarsa kanatu gara waggaa shanii ta'e amma jaha ta'e gara Ameerikaa kaabaa kana dhufanii bilbila wal agarre. Bilbila keessayyuu ijoollee waan isin naan jettan sana mirkaneeffadheen jenna. Egaa nuti warri isaanitti mari'atanii hangatoo asuma jirra horii keessaatiin namni sadi as jirra. Waan isin naan jettan sana mirkaneeffadheen jenna. Namni tokko socho'uun hin danda'amne dhuguma naan jettanii. Kana egaa hamma yeroo dhiyootti filmaannii wayyaanee wajjiniin waliif dubbachuu afaan qawwee qofa ture. Yeroo dhiyoodhaas filmaannii lammaffaan mul'achaa jira. Maalinni uummanni ka'u. Kuni humna samaatii dura dhaabbanneedha. Filmaata lammaffaadha kun. Wayyaanees fakkaate malee qawweedhaanis kana waan irra aantu miti. Uummata sitti jigee eenyu sirraa hin kaasu. Yoo inni ofirraas kaase malee. Kana egaa keessaawuu uummatichi nuti amma laali irra caalaatti dhugaatti natti dhagahamaana. Akka nama akka abbaa qabuutiin ibidda qabuutu ta'aa jirra. Biyya nagaa keessa jiraanne iyyuu ibidda keessa jiru kana ta'e sana ta'e kana godhu jennaani. Garuu waan isaa yeroo isaaniitti jireenyi tammaatee gidiraan tammaatee itti ka'aniidha. Kanaafuu hunduma isaa ofiis ilaalaa ittiin qabu karaa danda'ameen karaa wareegama guddaan gaafa dhiinumatichi ittumaan qabuuf gaafa hirmaata gara biraan qabu. Nama gaddisiisaa kana ta'e kanuma jabaadhaa dhagaa uummata kanaa keessaa qeerroodhaani. Karaa biraatiin humnaan uummata irratti duulaa tooftaan haaraanis yeroo dhiyoodhaas waan jalqabame tokko natti fakkaata. Kunis immoo waan baay'een nu haasofsiisu barbaachisu ta'a. Akka biyya ambaa kanatti ilaallutti mootummaan kun heddumminaan namoota ishee bobbaafattee kunis immoo tokko tokko mulaallu waan tureyyuu fakkaata reefu itti dammaqaa jirraaf malee yeroo gara garaa qabsootti makkanadhanii kan ba'anis jiru. Iskoolaarshiippii jedhu, seminaara, woorkshooppii jedhu inni kaan immoo lafuma uummatarraa fudhatanfaa uummannirraa akka ifaa gurguratanii viizaa bitatanii mootummichis beekaasumaa horiitti kennee haala kanatti ifatti mul'atama. Biyya hambaa kana tajanii bobba'anii kan ijaaraman jeequmsa guddaa achimmoo garagalanii uummatichayyuu immoo karaa keessaa ogaa sooshaal miidiyaa tarakase kanaan uummaticha afaan faajjessuu bal'inaan geggeeffamaa jira. Yaaddoo guddaan qaba dhugaa dubbachuuf irratti uummanni keenya ijoolleen keenya keessaa qeerroon of eeggannoo guddaa akka gootu amma waa'ee miidiyaa kanatti itti deebinee bal'inaan irratti haasofnutti dhugaa waan hundumayyuu gadi fageenyaan ilaalaa osoo jedhanii wayyaa yaadnan qabu.
Guddoo galatoome egaa akkuma jenne qabxiiwwan amma kakkaaftee fi wanneen ijoo inni lafa kenne kana wal marii keenyattaa nu keessatti qabannee dhiyaannaa. Dhaggeeffattootni keenya waan agammaatti nu wajjin turaniif galatoomaa isiniin jennaa. Ati galatoomii obbo Tabsaa'e.
Galatoomaa isin hundumtu jalaa kanaaf galatoomaa jawaadha.
Emulea garbatisa, wano pimaltu katisa. Emulea garbatisa, wano
Gan agefato tekenya kabajamov jalatamo sagale bilisumma oromo saganta afan oromorra kopina raf kabanne dane kanuman tumra mejram kanatte anse sagale bilisumma oromo saganta afan amaratu isine fidiatam gama kenya nagatti bula injifanno ummata oromo
የ ኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው። የ ኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ዘወትር ማክሰኞ አርብና ቅዳሜ ከጠዋቱ 12 ሰዓት ተኩል እስከ 1 ሰዓት ምሽት ከ12 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት ተኩል እንዲሁም ረቡዕ ከጠዋቱ ከ1 ሰዓት ተኩል እስከ 2 ሰዓት ምሽት ደግሞ ከ1 ሰዓት እስከ 1 ሰዓት ተኩል በ837 ኪሎ ሄርዝ መካከለኛ ሞገድና በ7175 ኪሎ ሄርዝ አጭር ሞገድ እንዲሁም በ19 ሜትር ባንድ በ15420 ኪሎ ሄርዝ ላይ ዘወትር አርብና እሁድ ከምሽቱ ከ2 ሰዓት እስከ 2 ሰዓት ተኩል በአፋን ኦሮሞ ረቡዕ ምሽት ከ2 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት ደግሞ በአፋን ኦሮሞና በአማርኛ በቅደም ተከተል የሚያስተላልፈው ዝግጅት አሁን ጀመረም። ይህ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው።
ሰላም ጤናስጥልኝ ኩብራትና ኩብራን የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ተከታታዮች ልባዊ ሰላምታችን በእያላችሁበት ሁሉ ድረሳችሁ። አድማጮች ለዛሬ ያሰናዳነውን ዝግጅት በማስተዋወቅ እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ከእናንተ ጋር የሚቆየው እብሳጋዲሳ ነኝ። ህዝባችንን እያደናገሩ ያሉትን ወራሪዎችንና ተላላኪዎቻቸውን ባገኘነው አጋጣሚ ሁሉ ማንነታቸውን ማጋለጥና በቃችሁ ማለት የሁላችን ግዴታ ነው በመረእስ በተዘጋጀ መሰናዶ ዝግጅታችንን እንጀምራለን። ሁሉንም እንድትከታተሉ እየጋበዝኩኝ አሁን ወደ ዜና ሸጋግራችኋለሁ። ተከታተሉን።
የነስት ለኛ አድማጮች ከዜናዎቹ ጋር ፍራኦል ጃለታ ነኝ። በፍንፍኔ ከተማ ለእኩይ ስራ በተሰባሰቡ የወያኔ ፖሊሶች ላይ በተወሰደ እርምጃ ከ20 በላይ የሚሆኑ ፖሊሶች ለከፋ ጉዳት መዳረጋቸውን ምንጮች ይፋ አደረጉ። ናሴ 11 ቀን 2017 ዓመተ ምህረት በፍንፍኔ ከተማ ቦሌ ክፍለ ከተማ ኳስሜዳ ተብሎ በሚታወቅ አክባቢ ለእኩይ ስራ በተሰባሰቡ የወያኔ ሰላም አስከባሪ ተብዬ ፖሊሶች ላይ በቦምብ በተወሰደ እርምጃ ከ21 በላይ የሚሆኑ ፖሊሶች ለከፋ ጉዳት መዳረጋቸውን ምንጮች ይፋ አድርገዋል። በዚህ ወቅት ሁለት የስራቱ ፖሊሶች እንደተገደሉም ምንጮች አክለው ያስረዳሉ። በተመሳሳይ መልኩ በፍንፍኔ ከተማ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ጃሞ ኮንዶሚኒየም ተብሎ በሚታወቅ አክባቢ የእርምጃ ኃይል በወያኔ ቅጥረኛ ተላላኪዎች ላይ በወሰደው እርምጃ ሁለት የስራቱ ተላላኪዎች ለከፍተኛ ጉዳት እንደተዳረጉ ምንጮች ባደረሱን ዘገባ ይፋ አድርገዋል። ከዚህም ሌላ በስርዓቱ ቁጥረኛ ተላላኪዎች ላይ በተወሰደው እርምጃም 59000 የኢትዮጵያ ብር የሚገመት ንብረት ከስርዓቱ ተላላኪዎች ተቀምቶ ለኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግል እንደዋለ ምንጮች ያስረዳሉ። ይህ በእንዲህ እንዳለ በፍንፍኔ ከተማ ቄሮ ቢልሱማ የኦሮሞ ወጣቶችን ለወያኔ በመጠቆም ሲያሳስርና ሲያዋክብ የነበረ አይናለም ባዩ በተባለ የወያኔ ቁጥረኛ ተላላኪ ላይ በተወሰደ የማያዳግም እርምጃ እንደተገደለ ምንጮቻችን ባደረሱን ዘገባ አስረድተዋል። በጠላት ንብረትና በተላላኪዎቻቸው ላይ የሚወሰደው እርምጃ ተጠናክሮ መቀጠሉን ምንጮች ይፋ አደረጉ። በመስራቅ ሸዋ ዞን ብሾፍቱ ከተማ የወያኔ ቁጥረኛ ተላላኪ ንብረት የሆነ ካፍቴሪያ በተወሰደበት እርምጃ ሙሉ በሙሉ መውደሙን ቄሮ ያደረሰን ዘገባ ይፋ ያደርጋል። በብሾፍቱ ከተማ በካፍቴሪያው ላይ እርምጃ የተወሰደበት ይኸው ቁጥረኛ ተላላኪ በተለያዩ ጊዜያት ማስጠንቀቂያና ምክር ቢሰጠውም ሊታቀባል መቻሉ ይኸው እርምጃ እንደተወሰደበት ምንጮቻችን ባደረሱን ዘገባ አክለው ያስረዳሉ። በተለያዩ የኦሮሚያ ዞኖች ግብር አንከፍልም በሚል እየተፋፋመ ያለው የጭቆና ፍጻሜ አመጽና ብሔራዊ የነጻነት ንቅናቄ አሁንም ተጠናክሮ ቀጥሏል። ምንጮቻችን ከተለያዩ የኦሮሚያ ዞኖችና የተለያዩ ከተሞች እያደረሱን ባለው ዘገባ መሰረት በተለያዩ የኦሮሚያ ዞኖችና ወረዳዎች እንዲሁም በተለያዩ አካባቢዎች የጭቆና ፍጻሜ አመጹ በተለይም ከግብርና ቀረጥ አንከፍልም ጋር ተያይዞ የተፋፋመ መሆኑን ምንጮች ይፋ ያደርጋሉ። በዚህ መሰረት ነሐሴ 8 ቀን 2017 ዓመተ ምህረት በመዕራብ ሸገር ዞን ግንጪ ከተማ ውስጥ የግብር አንከፍልም አመጹ ተጠናክሮ መቀጠሉንና በተለይም ህዝቡና ወጣቶች መንገድ በመዝጋት በወያኔ ቅጥረኛ ተላላኪዎች ላይ አመጽ ያፋፋሙና በስርዓቱ ተላላኪዎች ላይ እርምጃ እየወሰዱ መሆኑን ቄሮ ዘግቧል። ናሴ 9 ቀን 2017 ዓመተ ምህረት በአምቦ ከተማና አካባቢዋም በተመሳሳይ መልኩ ንግድ ቤቶችን በመዝጋትና መንገድም በመዝጋት የጭቆና ፍጻሜ አመጽ እንቅስቃሴው ተጠናክሮ መቀጠሉን ያመለከቱት ምንጮቻችን በተመሳሳይ መልኩ ናሴ 11 ቀን 2017 ዓመተ ምህረት በአምቦ ከተማ የወያኔ ቅጥረኛ ተላላኪዎች ንብረት የሆነ ተሽከርካሪ ላይ እርምጃ እንደተወሰደ ይፋ አድርገዋል። ይኸው በወያኔ መንግስት ላይ የተፋፋመ ያለው አመጽ ናሴ 9 ቀን 2017 ዓመተ ምህረት በባኮ ቲቤ ከተማ፣ ናሴ 10 ቀን 2017 ዓመተ ምህረት በጉደር ከተማ እንዲሁም በተለያዩ አካባቢዎችም ተጠናክሮ መቀጠሉን ይፋ አድርገዋል። በተለይም ናሴ 11 ቀን 2017 ዓመተ ምህረት በርካታ ወጣቶች በአምቦ ከተማ በመሰባሰብ ያላንዳች ወንጀል ለኦሮሞ ህዝብ መብትና ነጻነት በመፋለማቸው ብቻ የታሰሩ የኦሮሞ ንጹሃን ዜጎችና የፖለቲካ እስረኞች በአስቸኳይ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ይፈቱ፣ ቄሮ ብሊሱማ ለነጻነት እያደረገ ያለው ንቅናቄ እስከ ነጻነት እንቀጥላለን፣ ኦፒዲዮ የኦሮሞን ህዝብ አይወክልም፣ ጋሻና መከታችን የኦሮሞ ነጻነት ግንባርና ጀግናው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትን እስከመቼውም እንደግፋለን፣ ለነጻነታችን የሚፋለን በመሆኑም በአስፈላጊው ሁሉ ከጎኑ እንቆማለን፣ ነጻነት ለኦሮሚያ፣ ነጻነት ለኦሮሞ ህዝብ የሚሉና በርካታ መፈክሮችን በማሰማት የወያኔ ስርዓትን እንደተቃወሙና ስርዓቱን ከፍተኛ ውጥረት ውስጥ እንደከተቱ ከስፍራው የደረሰን ዘገባ ይፋ ያደርጋል። በተመሳሳይ መልኩ በተለያዩ የኦሮሚያ ከተሞችም ብሔራዊ የጭቆና ፍጻሜ አመጽና የግብርና ቀረጥ አንከፍልም አመጹ ተጠናክሮ መቀጠሉን ከየአካባቢዎቹ የሚደርሱን ዘገባዎች ያስረዳሉ። ከዚህም በተጨማሪ ከኦሮሚያ ክልልም ባሻገር እንደ አማራ ክልል ባህር ዳር ከተማና ጎጃም በመሳሰሉ አካባቢዎችም ከነሐሴ 9 ቀን 2017 ዓ.ም አንስቶ በወያኔ ላይ እየተካሄደ ያለው ብሔራዊ የጭቆና ፍጻሜ አመጽ እንዲሁም የነጻነትና የፍትህ እንቅስቃሴ ተጠናክሮ መቀጠሉን ከየስፍራዎቹ የሚደርሱን ዘገባዎች ያስረዳሉ። አድማጮች፣ ለሰዓቱ ያዝነው ዜና በዚሁ ተጠናቋል።
አድማጮቻችን፣ ዜናን በማስደመጥ የጀመረው ዝግጅታችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። በማስከተል ወደ ቀዳሚው ዝግጅታችን እናልፋለን። አብራችሁን ሁኑ።
ህዝባችንን እያደናገሩ ያሉትን ወራሪዎችንና ተላላኪዎቻቸውን ባገኘነው አጋጣሚ ሁሉ ማንነታቸውን ማጋለጥ በቃቹ ማለት የሁላችንም ኃላፊነት ነው። በግለሰብ በቡድን በቤተሰብ ደረጃ አልፎም እንደ አንድ ህዝብ የኦሮሞ ተወላጅነን የምንል ሁሉ በህዝባችን ላይ የሚፈጸመውን ወንጀል በጋራም ይሁን በተናጠል የመከላከል ኃላፊነት አለብን። ቢቻል ተደራይተን፣ ካልተቻለ በተናጠል የቻልነውን ሁሉ አስተዋጽኦ አድርገን በየዕለቱ በወያኔ በኦሮሞ ህዝብ ላይ እየተፈጸመ ያለውን ግድያ፣ እስራት፣ ዘረፋና ወከባ ኃይልን ይገባናል። ወያኔ ላለፉት 26 ዓመታት መላውን ጭቁን የኢምፓየሪቷን ህዝቦች በተለየ መልኩ ደግሞ በኦሮሞ ህዝብ ላይ በከፈተችው ሁሉ አቀፍ ዘመቻ በርካታ ብሔርተኛ የኦሮሞ ዜጎችን ገላለች፣ አስራለች፣ አንገላታለች፣ ሀብት ንብረታቸውንም ቀምታ ከሀገር አሰድዳለች። ዛሬም ይህ ግፍና በደል ተስፋፍቶ ቀጥሎ እየሰማንና እያየን እንዳለነው የሀገሪቷ እስር ቤቶች በኦሮሞ ብሔርተኞች ተጣቦ ይገኛል። ዘረፋውም ከምንጊዜውም በከፋ ሁኔታ ተስፋፍቶ ቀጥሎ አንዴ ያፈናቅሎ የከተማና የገጠር መሬት በኢንቨስትመንት ስም መዝረፍ፣ ሌላ ጊዜ ደግሞ ሰሞኑን እያየንና እንደ ሰማነው እንዳለ ሁሉ በግብር በቀረጥና በመዋጮ ህዝቡን ማሰቃየት፣ ማዋከብ የየዕለት ሥራዋ ሆኗል። የኦሮሞ ሕዝብ ከተወረረበት ዕለት ጀምሮ ይህንን ወረራ ለመቀልበስ አንዴ ማርፎ የማያውቅ ቢሆንም ላለፉት 3 ዓመታት ግን ያከናወነ ወይም ደሞ ያፋፋመ ያለው ጸረ ጭቆና አመጽ ለመላው ጭቆን ኢምፓየሪቷ ህዝቦች አልፎም በጭቆና ስር ለሚኖሩ የዓለም ህዝቦች ታላቅ ተምሳሌት ሆኗል። የኦሮሞ ህዝብ ያካሄደ ባለው ፍልሚያ የተለያዩ ድሎችንም እየተጎናጸፈ ይገኛል። በከሰከሰው ጸረ ጭቆና አመጽም በጠላት ላይ ያስመዘገበ ያለው ድል ከፍተኛ ነው። ጠላትን ያርበደበደ ይገኛል። በዚህ በኦሮሞ ህዝብ ያልተቋረጠ ጸረ ጭቆና አመጽ የተርበተበተውና የተጨነቀው የወያኔ ሥርዓተ ሽፍታ መንግስትም እነሆ እንዳየነውና እየሰማን እንዳለነው ከሄሊኮፕተር ጀምሮ እስከ ተራ ነፍስ ወከፍ መሳሪያ አስታጥቆ ታጣቂዎቹን በኮማንድ ፖስት ስር አደራይቶ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አውጆ ግድያ፣ እስራትና እንግልት እየፈጸመ ይገኛል። የኦሮሞ ህዝብ ለጥይት አልበገር ሲል ደግሞ ላለፉት 26 ዓመታት መልምሎ አሰልጥኖ ያዘጋጃቸውን ሆዳደር ተላላኪዎቹን ወደ ኦሮሞ ህዝብ አሰማርቶ ያልተጨበጠ ከኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ ጋር በፍጹም ያልተገናኘ አሉባልታና ፕሮፖጋንዳን እንዲነዙ እያደረጋቸው ይገኛል። እነዚህ የጠላት ቅጥረኞች የወቅቱ የኦሮሚያ ፕሬዝዳንት ነው በሚባለው በለማ መገርሳ እየተመሩ ዛሬ በመላው ኦሮሚያ እየተንቀሳቀሱ ተቀጣጥሎ የቀጠለውን ሁላቀፍ ጸረ ወያኔ አመጽ ለማዳፈንና ለማፈን ደፋ ቀና ይያሉ ይገኛሉ። በዚህ ሥራ ስር የማይሆነውና የማይፈጸመውን እንፈጽማለን ይያሉ ቱልቱላ እየነፉ ይገኛሉ። የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ የሀገር ባለቤትነት መብት ጥያቄ ሆኖ ሳለ፣ የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ በሀብት ንብረቱ የማዘዝ ጥያቄ ሆኖ ሳለ እንዲህና እንዲያ የሚባል መብት ከፊንፊኔ እንመልስላለን ወይም እንሰጣሃለን ለመቶና 200 ወጣቶች ሥራ ፈጥረናል የሚል የሕፃናት የሚመስል ተረት ተረት ሲደሰኩሩ እያየን እየሰማን እንገኛለን። የኦሮሞ ህዝብ ግን እምቢ ለነጻነቴ ብሎ ጸረ ወያኔ አመጹን አቀጣጥሎ ቀጥሏል። ወያኔ ላለፉት 26 ዓመታት ሁሉንም ጭቁን የኢትዮጵያ ህዝቦችን በተለየ መልኩ ደግሞ የኦሮሞን ህዝብ ስትዘርፍ መቆየቷ እየታወቀ አሁን ደግሞ ግብር፣ ቀረጥ፣ ያባይና የድርጅት መዋጮ እያለች ሌላ ዘረፋ ለማካሄድ እቅድ አውጥታ እየተንቀሳቀሰች ትገኛለች። ወያኔ በአሁኑ ወቅት ግብርና ቀረጥ ብላ በአዲስ መልክ ሆን ብላ በነጋዴ ላይ በጣለችው ዱብዳ በርካታ ነጋዴዎች በቁጣ ገንፍለው ተነስተዋል። ተቃውሟቸውንም እያሰሙ ይገኛሉ። በርካቶች ሱቆቻቸውንም ዘግተዋል። ዛሬ በመላው ሀገሪቷ ፊንፊኔን ጨምሮ ማለት ነው በተለያዩ የሀገሪቷ ከተሞችም ሱቆች ተዘግተዋል። መንገዶችም እየተዘጉ ናቸው። ህዝቦች በአመጽ ላይ ናቸው። ወያኔን ለማውረድ እየተደረገ ያለውን ሁላቀፍ ዘመቻ በማቀጣጠል ላይ ናቸው። ይህ የወያኔ ድርጊት ግብርና ቀረጥ ብላ በህዝቦች ላይ የጫነችው ዱብዳ ሆን ብላ የእሷ ያልሆኑትን ነጋዴዎች ከገበያ ውጪ ለማድረግ የወጠነችው መሆኑም ለማንም ግልጽ ነው። ተቃውሞም የበረታው ይህንኑ ሕገ ወጥ ድርጊት ነጋዴው፣ ሸማቹና መላው የአገሪቷ ሕዝቦች ስለ ተረዱ መሆኑም ለማንም ግልጽ ነው። ይህንኑ የሕዝብ አመጽና ቁጣ ለማፈን በተለይ ደግሞ በኦሮሚያ ሳይቋረጥ እየተከታተለ ያለውን ሁሉ አቀፍ ጸረ ወያኔ አመጽ ለማዳፈን ወያኔ እየሰራች ካለችው ያልተሳካ ሽንገላ ውስጥ አንዱ እንደ ለማ መገርሳ ያሉ ከሃዲያንን አሰማርታ የምታካሄደው ፕሮፓጋንዳ ነው። ለማ መገርሳ የወያኔ ጀሌ ሆኖ መስራት ከጀመረ 26 ዓመታት አልፈዋል። ለማ መገርሳ 26 ዓመታት የሥራ ተመክሮ ያለው ከሃዲ ቢሆንም እንደ ዘንድሮ ግን ተኩላ ሆኖ ሳለ የበግ ለምድ ተከናንቦ መጥቶ ፕሮፓጋንዳ የነዛበት ወቅት ታይቶ አይታወቅም። ዛሬ ለማ መገርሳ እያወቅ ነው ላለፉት 26 ዓመታትም ከወያኔ ጋር ሆኖ የኦሮሞን ህዝብ እንዳላስገደለ፣ እንዳላሳሰረ፣ እንዳላዘረፈ ሁሉ አዲስ ሰው ሆኖ አዛኝ ተቆርቋሪና የኦሮሞ ህዝብ ጉዳት ያንገበገበው መስሎ በመቅረብ የተኩላ የተላላኪነቱን ኪነ ድራማ እየተወጣ ይገኛል። እየዋሸ፣ እየቀጠፈ፣ እያስመሰለ የአዞ እንባ እንደሚባለው እየገደለ፣ እያጉላላና እያዘረፈ
አዛኝ መስሎ ለመቅረብ ጥረት ያደረገ ይገኛል። የኦሮሞ ህዝብ ይህንን እጅግ አደገኛ አስመሳይና አታላይ የወያኔ ቅጥረኛ መሪ የሆነውን ግለሰብ በቅጡ ሊገነዘበው ይገባል። ለማም ሆነ ድርጅቱ ኦፒዲዮ ለወያኔ እንጂ ለኦሮሞ የቆሙ አይደሉም። ምክንያቱም እሱን የኦሮሚያ ፕሬዝዳንት ያደረገው ድርጅት ኦፒዲዮ የሚመራው የሚታዘዘው በወያኔ ሹማምንቶች ብቻ ነው። እሱም የድርጅቱም ይሁን የኦሮሚያ ፕሬዝዳንት ሆኖ ብቅ ያለው በወያኔ በጎ ፍቃድ ነው ወይም ለወያኔ ባለፉት 26 ዓመታት ባለው ውለታ ነው። ይህ ሊታወቅና በአግባቡ ሊጤን ይገባል፣ ሊጋለጥም ግድ ይለዋል። ይህ ሰው እያጭበረበረ ነው፣ ህዝባችንን እያወናበደ ነው። ይህ የማታለያ ስራውን እንዲያቆምና ህዝባችን የጀመረውን ጸረ ወያኔ ትግል አጠናክሮ እንዲቀጥል ሁሉም የኦሮሞ ዜጋ የጀመረውን ሁሉ አቀፍ ትግሉን አጠናክሮ መቀጠል አለበት። ለማና ድርጅቱ ኦፒዲዮ እንዲሁም ከሱ ጋር በኦሮሞ ህዝብ ላይ የሚቀልዱ የወያኔ ጀሌዎች ከራሷ ከወያኔ ጋር እንዲወገዱ፣ በሀገር ቤትም ይሁን በውጪ ያለው የኦሮሞ ህዝብ እርስ በርሱ የስራቱን አደገኛ አካሄድ በተለይም የተኩላው ለማ መገርሳና ጓዶቹን የተደበቀ ሴራ በማጋለጥና በማስገንዘብ ህዝባችን ለነጻነቱ ለሀገር ባለቤትነቱ የራስን እድል በራስ የመወሰን መብቱ አጥብቆ እንዲታገል ማበረታታትና ማስተማር የሁላችንም ዜግነታዊ ግዴታ ነው። እናም ሁላችንም በያለንበትና በቻልነው ሁሉ ለህዝባችን ነጻነት እንስራ፣ እንታገል፣ አስተዋጽኦ እናድርግ እንላለን።
ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን የዕለቱ ፕሮግራማችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። የመጨረሻው ዝግጅታችን ላይ ደርሰናል። በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ እርዳታ ማስተባበሪያ ቢሮ ወይንም ኦቻ ሰሞኑን እንደገለጸው በኢትዮጵያ በተለይም በኦሮሚያ ምስራቃዊና ደቡባዊ አካባቢዎች እንዲሁም በሶማሊና በአፋር ክልሎች በተከሰተው ድርቅና ተያያዥ ጉዳዮች የተነሳ አስቸኳይ የምግብ እርዳታ የሚያስፈልጋቸው ዜጎች ቁጥር ከተገለጸው 7.8 ሚሊዮን ህዝብ በላይ በእጥፍ ሊጨምር እንደሚችል ያለውን ስጋት ገልጿል። አምባገነኑ የወያኔ መንግስት ግን ይህ እውነት አይደለም በሚል አሁንም መካዱን እንደቀጠለ ነው። በመሬት ላይ የሚታየውን ተጨባጭ ሁኔታ አምኖ አለመቀበል ኢትዮጵያ ከድህነትና ኋላ ቀርነት አልፎም ከፖለቲካ መስቀልቅል እንዳትላቀቅ ያደረጋት የገዢዎች ፖሊሲ ነው በሚል ርዕስ ስር የተሰናዳው ሀተታ ተከትሎ ይቀርባል። አብረን እንከታተል። የኢትዮጵያ ኢምፓየር በኃይል ከተመሰረተችበት ጊዜ አንስቶ የምትታወቀው በረሃብ በበሽታና በፖለቲካ ቀውስ መሆኑ በዓለም አቀፍ ደረጃ የሚታወቅ ጉዳይ ነው። እነዚህና ሌሎች ምክንያቶች ደግሞ የድገትና የብልጽግና እንዲሁም የሰላምና የፍትህ ተቋማዎች ሳይሆኑ የደህንነትና የኋላ ቀርነት እንዲሁም ያለመረጋጋት መሰረቶች ናቸው። ሲወርድ ሲወረድ የመጡ የኢምፓየሪቷ ጨቋኝ ገዢዎች በሙሉ የሀገሪቷን የተፈጥሮ ሀብቶች እየበጠበጡ ለዘመድ አዝማዶቻቸውና ጫፋሪዎቻቸው መክበሪያና መንደላቀቂያነት ከማዋል አልፈው እንወዳታለን እናስተዳድራታለን የሚሏትን ኢትዮጵያ ከደህንነትና ከኋላ ቀርነት አልፎም ከፖለቲካ ቀውስ ለማላቀቅ ያደረጉት ነገር የለም፣ ፍላጎቱም ዝግጁነቱም የላቸውም። ላለፉት 26 ዓመታት የፖለቲካ ስልጣኑን የተቆናጠጠው የወያኔ አምባገነን ስርዓት ደግሞ ካለፉት ጨቋኝ ገዢ ስርዓቶች ሁሉ በበለጠና እጅግ በከፋ መልኩ በአረመኔያዊ የመብት ጥሰትና አይን ባወጣ የዘረፋ ተግባር ተጠምዷል። የህወሓት ኢህአዴግ ፋሽስታዊ ስርዓት ሌላኛው መለያው ምልክት ደግሞ በመሬት ላይ የሚታየውን ተጨባጭ እውነታ አምኖ አለመቀበሉ ነው። አስተዳድራታለሁ የሚላት ኢትዮጵያ ደህይታለች ሲባል የለም አልደህየችም አደገች ይላል። ከተዘረጋው የተሳሳተ የስርዓቱ ፖሊሲ የተነሳ ይህን ያህል ሚሊዮን ህዝብ ለረሃብ ተጋልጧል። የሚሊዮኖች ህይወት አደጋ ላይ ነውና አስቸኳይ የምግብ እርዳታ ያስፈልጋቸዋል በማለት ዓለም ሲጮህ የለም ረሃብ የሚባል በኢትዮጵያ አልተከሰተም፣ እንዲያውም ከሀገሪቷ የምግብ ፍጆታ በላይ አመርተን ህዝቡ ጠግቦ ወደ ውጪ ኤክስፖርት እያደረግን ነው በርካቶችም ሚሊየነር ሆነዋል በሚል ካለው ነባራዊና ተጨባጭ ሁኔታ ጋር የሚጻረሩ ፕሮፓጋንዳዎችን ይነዛል። ባጭሩ ወያኔ የሚናገሩና ህዝቦች ያሉበት የኑሮ ሁኔታ ራምባና ቆቦ ናቸው። ስራቱ ጥቂት ቤት ዘመዶቹና ቅጥረኛ አጫፋሮቹ በሙስናና በዝርፊያ ያካበቱትን ሀብትና የህይወት መሻሻል እንደ መላው የሀገሪቷ ህዝቦች እድገት እየገለጸው ድህነትና የመብት ጥሰት ባማረራቸው ዜጎች ላይ ይሳለቃል። ቅጥረኛ ካድሬዎቹን በየመድረኩና በቁጥጥሩ ስር ባሉ ሚዲያዎች ብቅ ብቅ አድርጎ ዲስኩር ማስነዛትና ከተጨባጩ የህዝብ ኑሮ ጋር ተቃራኒ በሆኑ የአሃዝ ጋጋታዎች በዚህን ያህል እያደገን ነው በሚል ማፊዝ የስርዓቱ መለያ ከሆነ እነሆ ሩብ ምዕተ ዓመት ተቆጥሯል። መንግስት ነኝ ባዩ የሽፍቶች ቡድን እንዲህ በሚሳለቅበት ወቅት ግን የሀገሪቷ ህዝቦች ተጨባጭ የኑሮ ሁኔታ ከድጡ ወደ ማጡ እየሆነ ነው። ለዚህ ደግሞ ስርዓቱ እድገትና ልማት የኢኮኖሚ ብልጽግና የኑሮ መሻሻል መታያቱን እየለፈፈ ባለበት በአሁኑ ወቅት በሀገሪቷ ለከፋ ድርቅና ረሃብ ተጋልጠው አስቸኳይ የምግብ እርዳታ የሚፈልጉ ዜጎች ቁጥር በእጥፍ መጨመሩን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት መግለጹ አንዱ ማሳያና ምስክር ነው። ቀደም ባሉት ዓመታት በኢምፓየሪቷ የተከሰተው ረሃብ አስፈላጊው ትኩረት ተሰጥቶት ለመፍትሄ ባለመሰራቱ ለአደጋ የተጋለጡ ዜጎች ቁጥር በሚሊዮኖች ሲያሻቅብ ተስተውሏል። በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ እርዳታ ማስተባበሪያ ቢሮ ወይንም በእንግሊዝኛው ምህጻሩ ኦቻ ሰሞኑን እንደገለጸው በኢትዮጵያ በተለይም በኦሮሚያ መስራቃዊና ደቡባዊ አካባቢዎች እንዲሁም በሶማሊና በአፋር ክልሎችና በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች በተከሰተው ድርቅ የተነሳ አስቸኳይ የምግብ እርዳታ የሚያስፈልጋቸው ዜጎች ቁጥር አሁን እየተገለጸ ካለው ማለትም 7.8 ሚሊዮን ህዝብ ሊጨምር እንደሚችል ያለውን ስጋት እየገለጸ ነው። አምባገነኑ የወያኔ መንግስት በየአመቱ ለረሃብ የተጋለጡትን ዜጎች ቁጥር ዝቅ አድርጎ ከማቅረቡም በተጨማሪ ለረሃቡ ተጠቂዎች የተለገሰውን እርዳታ ለፖለቲካ ዓላማ ማዋሉን በመቀጠሉ ዛሬም ኢምፓየሪቷ የዜጎችን ሰቆቃ ከማስተናገድ እረፍት አላገኘችም። በሀገሪቷ ስልጣን ላይ ያለው ስርዓት የሚያራምደው የዝርፊያ ፖሊሲ መሬትን የመቀራመትና ዜጎችን ከቀያቸው የማፈናቀል ዘመቻ እስካልተገታ ድረስ የኢምፓየሪቷ ችግር መፍትሄ አያገኝም። ስልጣን ላይ ያለው ቡድን የህዝቡን ሀብት እየዘረፈና እየቸበቸበ ጮማ መቁረጡን ውስኪ መራጨቱን የስርዓቱ ቀንደኛ ሽማምንትና ታማኝ አጫፋሪዎች እንዲሁም ቡድኑን የሚደግሙ የዝርፊያ ባለሟሎቹ ኪስ መደለብ እንደ ሀገሪቷ ህዝቦች መክበርና መጥገብ መቆጠሩ እስካልቆመ ድረስ ረሃብና ደህንነት፣ ኋላ ቀርነትና የፖለቲካ ቀውስ ሊገታም መፍትሄ ሊያገኝም አይችልም። በኢትዮጵያ ለዘመናት የዘለቀውን ረሃብ፣ ደህንነት፣ ኋላ ቀርነት፣ እልቂትና የፖለቲካና የኢኮኖሚ ቀውስ ሊፈታ የሚችለው ከሁሉም በማስቀደም ያለውን ነባራዊ ተጨባጭ እውነታ አምኖ በመቀበል ለመፍትሄውም ለመስራት ቆራጥነት ያለው ስርዓት ሲኖር ነው። ወያኔ ደግሞ ለዚህ አልታደለም። ሁሌም በተቃራኒ ዲስኩር ተጠምዶ አታሎና አባብሎ እንዲሁም አምታቶ ካልተቻለለትም በኃይል ስልጣን ላይ መቆየቱን የሚያልም ለህዝቦች ችግር ደንታ የሌለው ቡድን ነውና ኢትዮጵያ እንደ ወያኔ ያሉ ደሞን የሚመጡ አጥንቷን የሚቆረጥሙ ሰው በላ ገዢ ስርዓቶች በጫንቃዋ ላይ ስካሉ ድረስ መቼውም ቢሆን ከተዘፈቀችበት አዘቅት አትላቀቅም። ዘራፊዎች ስካሉ እድገት አይታሰብምና ቀማኛና አረመኔ ነፍሰ ገዳዮች ባሉበት ብልጽግናና ሰላም የህልም እንጀራ ነው። ያለውን እውነተኛ ሁኔታ አምኖ የሚቀበልና ለህዝቦች ችግር ከህዝቡ ፍላጎት በመነጨ መንፈስ ለመፍትሄው የሚሰራ ስርዓት እስካልተገኘ ድረስም የፖለቲካና ኢኮኖሚ እንዲሁም ማህበራዊ ችግሮች ይባስ ከመመሰቃቀልና ከመባባስ በስተቀር እልባት እንደማያገኙ በኢምፓየሪቷ ካለው ሁኔታ የበለጠ የሚገልጽ ነገር አይኖርም። ስለሆነም የሀገሪቷን የእድገትና ብልጽግና አልፎም የሰላም ማነቆ የሆነውን ስርዓት በማስወገድ ለህዝቦች መሰረታዊ ጥያቄዎችና ችግሮች ጆሮ በመስጠት ለመፍትሄው መስራትና ተጨባጭ እውነታውን አምኖ በመቀበል ለማስመሰያ ሳይሆን ለዘላቂና ስር ነቀል ለውጥ መስራት ከሁሉም ዜጋ የሚጠበቅ ግዴታ ነው። ሀገሪቷ ለዘመናት እንደመላ ከመትታወቅበት አስናዋሪና አሳፋሪ የረሃብና የድህነት የፖለቲካ አለመረጋጋትና እልቂት ገጽታዎች መቀየር የሚቻለውና ህዝቡንም መታደግ የሚቻለው በመሳራ አፈሙዝ ስልጣን ላይ ወጥቶ በመሳራ ኃይል ስልጣኑን ያስጠበቀ በዘረጋው የተሳሳተ ፖሊሲ ሀገሪቷን ከቀደሙት ገዢዎች በበለጠ መልኩ ወደ ከፋ አዘቅት እያመራ ያለውን አምባገነኑን የቲፒኤልኤፍ ኢፒአርዲኤፍ ስርዓት በጋራ በመፋለም ማስወገድና በህዝቦች ፍላጎትና መልካም ፈቃድ በሚመረጥ ስርዓት በመተካት የህዝቦችን የሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶች በማስከበር ነው።
እንግዲህ አድማጮቻችን ኮርሞ ነጻነት ድምጽ ከአማርኛ ቋንቋ ዝግጅት ክፍላችን ለዛሬ ያሰናዳነው ዝግጅት በዚህ ተጠናቋል። ሳምንት በተመሳሳይ ዝግጅት እስክንገናኝ ደህና ሁኑ። ድል ለኦሮሞ ህዝብ።